Аккаунт папы ў твітары прыпыніць сваю дзейнасць 28 лютага ў 20 гадзін, калі Бенедыкт 16 спыніць выкананне служэння на пасадзе святога Пятра. Аб гэтым паведаміў журналістам сакратар папскай рады па сродках масавай камунікацыі ксёнз прэлат Пол Тай. Святар распавёў, што ніхто не будзе змяшчаць паведамленні на гэтым аккаунце на працягу перыяду седы ваканте да выбару новага пантыфіка. Апошні ў сваю чаргу павінен вырашыць, ці будзе дзейнічаць профіль рымскага пантыфіка ў твітары ці не.